Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 12 декабрь шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия Европадагы танклар һәм башка авыр хәрби коралларның туплануын чикләүче гадәти кораллы кешеләр килешүендә катнашуын туктатты. АКШ Үзәк күзләү идарәсе сорау алулар төшерелгән видео язмаларны юк итү турында конгресс алдында җавап бирә. Татарларны мәсхәрәләүче тарих дәреслеге тирәсендәге вазгыят. Бу эшне мәхкәмәдә карау кичектерелә килә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Дмитрий Медведевның Русия президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга кушыла. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Гыракның көньягында 2 машина шартлап кимендә 27 кеше һәлак булды. Соңгы 7 елда беренче тапкыр бүген Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Русиядә Британ шуралары эшчәнлеге туктатыла. Танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовка бүген 79 яшь тулды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Гыракның көньягындагы Мейсан вилаяты башкаласы Амарада 2 машина шартлады. Илнең ичке эшләр министры Габдул Карим Халеф сүзләренә караганда, 27 кеше һәлак булган, 151 кеше яраланган. Шартлаулар шәһәр үзәгендә бер-бер артлы булды. Күпчелек шигыйлар яшәгән бу төбәкне Британ гаскәриләре Гырак кешеләренә апрель аенда тапшырган иде. Җазаир. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәбәр итүенчә, кичә Җазаир башкаласында булган шартлауларда оешманың кимендә 11 хезмәткәре халак булган. Барлыгы үлгән кешеләр саны төгәл билгеле түгел. Рәсмиләр 30 лап кеше халак булды дип хәбәр итә, шаһитләр исә бу сан күпкә югарырак ди. БМО шартлауларны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә Әл-Каиданың Төньяк Африкадагы бүлекчәсе алды. Иерусалим. Соңгы 7 елда беренче тапкыр бүген Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестиннәрне элекке премьер-министр Әхмәт Курей вәкиле итә. Тарафлар АКШта узган халыкара конференциядә сылык сөйләшүләрен яңартырга килешкәннәр иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга кушылды. Үз эшен шура Мәскәүдә генә дәвам итәчәк. Тышкы эшләр министрлыгы шураның Русиядә эшләргә кануни нигезе юк дип белдерде. Британ шурасы мәгариф һәм мәдәният эшләре белән шөгыльләнүче хөкүмәттән бәйсез оешма, әмма Русия рәсмиләре оешма салым түләргә тиеш дип саный. Русиянең кеше хукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Мәскәү Хелсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева бу адымны менә ничек бәяләде.
Это очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом.
Бу элекке заманнарны хәтерләтә. Безгә тимер пәрдә артында ниләр булып ятканын белергә ярамый иде. Һәм бу адымның социаль ягы бар. Байлар һәм сәяси җитәкчеләр үз балаларын чит илләрдә укытырга ярата. Англиядә бигрәк тә. Ә Британ шуралары аша чит илдә бай булмаган кешеләрнең балалары да укый ала иде, диде Людмила Алексеева.
Занимает именно Англия. А британские советы, это была возможность получить хорошее образование в Британии для не таких состоятельных людей.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Петербург. Гарри Каспаровның хатыны һәм кичкенә кызын Петербург һавалананда берничә сәгатькә тоткарлаганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә ышкышка сыңган калган. Дарья Каспарова сүзләренә караганда, алар чит илгә үз эшләре белән җыенган булган. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун 2009-2012 елларда Британия Афганстанға 920 миллион долларлық ярдам көрсетешек деп білдірді. Парламент алдында шығыш ясап, Браун Британия Афган президенті Хамид Қарзайыны яқлайшақ дейді. Британия Афганстанда 7800 ғаскарин қалдырашақ дейді Браун. Қойшанға қадар бұл хақта Британ премьер-министрі бір сөзді айтмады. Бишкек. Кыргызстан белән Өзбекстан 2008 елга газга бәйләр турында килешә алмады. Кыргыз газ исемле дәүләт ширкәте җитәкчесе Саламат Айтекеев Кыргызстан Өзбекстан тәкъдим иткән хакларны югары дип саный диде. Өзбекстанның нинди бәя куйганын ул әйтмәде, әмма Кыргызстан 1 кубик метр газ өчен 130 доллар түләргә әзер диде Айтекеев. Соңгы 3 елда Ташкент газ бәясен 42 доллардан 100 долларга арттырды. Токио. НАТО генераль-секретары Ябды Хопсхефер 3 көнгә Япониягә килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Иртәгә дә Хопсхефер Япония премьер-министры Ясуо Фукудо һәм кайбер министрлар белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Аның сәфәре Фукудоның Афганстанда япон кешеләрен санын арттыру өчен күрешү вакытына туры килде. Оппозиция моңа каршы чыга. Бишкек. Танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовка бүген 79 яш тулды. Азатлык радиосының кыргыз редакциясына биргән әңгәмәсендә язучы әле дә иҗади эзләнүдә булганын сөйләде. Айтматов үз әсәрләрен кыргыз һәм рус телләрендә язган. Аның китаплары күп телләргә тәрҗемә ителгән. Шыңгыз Айтматов шулай ук Кыргызстанның Европа берлеге, НАТО, ЮНЕСКО һәм Бенилюкс илләрендәге даими вәкиле дә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Чәршәмбегә каршы төндә Россия Европадагы гадәти кораллар турындагы килешүдә катнашуын туктатты. Мәскәү салкын сугыш чорында төзелгән бу килешү бүгенге таләпләргә җавап бирмиде. Аның яңартылган өлгесен НАТО илләре расларга теләми. Вашингтон Кремльнең бу адымына кызганыч белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
12 декабр шәршәмбе көнне Россиянең тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә рәсми белдерү эленде. Салкын сугыш чорында имзаланган бу килешү бүгенге Европа өчен барлыгына һәм безнең иминлек мәнфәгатьләренә җавап бирүдән туктады. Өстәвенә НАТО илләре бу килешүнең рухына вә хәрефенә туры килмәгән адымнар ясады диелгән анда. Хәер, Россия президенты Владимир Путин бу турыда апрель аенда ук еллык юлламасында кисәткән иде.
Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений.
Безнең партнерларга сүздә түгел, гамәлдә, һич югы Европада корал кимитүгә өлеш кертергә вакыт. Алар бит арттыра гына. Бу мәсьәләне Россия Европа шурасында тикшерергә тәкъдим итәм. Нәтиҗә булмаса, килешүне үтәүдән туктарга тәкъдим итәм, диде Россия президенты.
Рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСЕ.
150 көн көткәннән соң 14 июльдә Путин килешүне туктату турында карар чыгарды. 1990 елда НАТО һәм ул чактагы Варшау килешү илләре арасында дистәл сөйләшүләрдән соң имзаланган бу документ әлегә кадәр Европа иминлегенең нигез ташы санала иде. Ул Атлантик океаннан алып Урал тауларына кадәр ике тарафның да корал урнаштыруына шикләүләр сала, даими тикшерүләр үткәрергә мөмкинлек бирә иде. Советлар берлеге җимерелгәч килешү үзгәртелде. 1999 елда Истанбулда үткән очрашуда яңартылган өлге төзелде, әмма аны әлегә кадәр 4 кенә ил имзалады: Россия, Украина, Беларус һәм Казахстан. НАТО илләре башта Мәскәүне Истанбулда биргән вәгъдәләрен үтәргә, Молдова һәм Грузиядән гаскәрләрен чыгарырга таләп итә. Төп каршылык хәзер Молдова, ди Новая газета күзәтүчесе Павел Фельгенгауэр. Россия андагы гаскәрен чыгарырга теләми. Президент Путин һәм башка рәсмиләр көнбатышның моны таләп итергә хокукы юк, ди. Ә үзләрен анда гаскәр тотырга хокуклы дип саный. Рәсми Вашингтон Мәскәүнең килешүне туктатып тору карарын хата дип бәяләде. Сишәмбедә дәүләт секретарының Европа һәм Евразия мәсьәләсендә ярдәмчесе Даниэль Фрид моны һәр тараф өчен үкенечле адым дип атады. Бу каршылык алга таба нинди юнәлеш алыр әлегә билгесез. Дипломатик тырышлыклар дәвам итер сыман. Белгечләр фикеренчә, Мәскәүнең бу адымы сәяси каршылыкны арттырса да, хәрби күзлектән караганда вазгыятьне әлләни үзгәртергә тиеш түгел.
АКШ үзәк күзләү идарәсе CIA-ның террорчылыкта гаепләнгән ике кешедән сорау алу төшерелгән видео язмаларын юкка чыгару турында The New York Times газетендә чыккан хәбәрне идарә җитәкчесе узган җомга көнне раслаган иде. CIA башлыгы Майкл Хайден Конгресста ябык ишекләр артында барачак ике көнлек җыенда язмаларның юкка чыгарылуы хакында җавап бирә. Язмаларның юкка чыгу хәбәре таралуга ук АКШта сорау алулар вакытында азаплау очраклары турындагы шикләнүләргә бәйле бәхәсләр дә артты. Мәтин Карышмас сөйли.
Тоткыннардан сорау алганда азаплау Женева килешүе буенча тыелган. CIA идарәсе элекке агентларыннан берәү Әл-Каида белән бәйләнешү булуда шикләнелгән тоткыннарга сорау алу усуллары башкарылуы турында әйтте. Кулланылган усуллардан берсе су белән тынчыктыру. Ягъни кешенең өстенә су түгеп, анарда буылу хиссе тудыру. 2004 елда Гыйракның Әбу Гыраиб төрмәсендәге тоткыннарны азаплау хәбәр фаш иткәннән бирле кырыс сорау алу усуллары Америкада иссе бәхәсләр куптарган мәсьәләгә әйләнде. АКШ президенты Джордж Бушның сугыш сәясәтенә тәнкыйт белдергәннәр АКШны сорау алганда азаплауны гамәлгә куюда гаепләп чыкты. Буш исә моны кире кага. Буш сорау алу кырыс булса да анда кулланылган усуллар кануни һәм Женева килешүенә хилафлык китермей дип әйтте. CIA язмаларны юкка чыгарылуын раслый, ләкин Конгресстагы җаваплы кешеләрнең дә бу вакыйгадан хәбәре булуын дәгъва итә. Конгресстагы кайбер әгъзалар моңа каршылык белдерүгә бүген Конгресс бу эшен Хайденнан таныклык алу максатында Сенатаның күзләү шурасы белән бергә ике көнлек җыенда очраша. Бу язмаларның азаплау ушакларын күрсәткәне өчен юкка чыгарылуы турында шик белдергән тәнкыйтьчеләр, азаплауларның канунсыз булуы бер якка, ә аны никадәр тәэсирле булачагы икенче мәсьәлә диялар. Чөнки сорау алуга тартылган кеше хакыйкатьне түгел, ә сорау алучылар ишетергә теләгән нәрсәне әйтергә мөмкин ди. Әл-Каида әгъзасы булуда шикләнелгән Әбу Зубәйдә исемле тоткынга сорау алу вакытында кулланылган усуллар хакында сөйләгән Джон Крюков соңгы берничә атна бу хакта төрле АКШ мәгълүмат чараларына әңгәмә бирде. Крюков Зубәйдәгә тынчыктыру усулы кулланылды, аңа Әл-Каида планлаган һөҗүмнәр хакында сораулар булды ди. Бу усылдан соң Зубәйдәнең дистәдән артык планлаштырылган һөҗүм турында сөйли башлавын әйтә. Ләкин сорау алу вакытында кырыш араларга мөрәҗәгать итү никадәр нәтиҗәле була ала. Бу сорауга тәфсилле итеп җавап бирү бик авыр ди Джеймс Карафано. Ул Вашингтондагы Heritage Foundation исемле хусуси сәяси өйрәнүләр үзәгендә террорчылыкка каршы иминлек мәсьәләләрендә белгеч. Кайсы вакытта аның файдасы була ди Карафано.
Can you do this kind of aggressive interrogation of people and get the truth? The answer is yes.
Сез бер кешегә чынбарлыкны ашып бирү өчен кырыш чаралар куллана алыр идегезме дигән сорауга минем җавабым әйе. Ә моны кылганнан соң тоткынның дөрес җавап бирмәү мөмкинчелеге бармы дип сорасагыз, моңа да әйе дияр идем. Алайса аның нәтиҗәсе нидә соң? Моның җавабы да бик ачык. Дөресен әйткәндә, гыйльми буларак нәтиҗәсен белмибез. Аның файдасын һәм зарарын күрсәткән миннәрчә сөйләмне әйтеп була, ләкин булар гыйльми дәрәҗәдә расланмаган. Азаплау Женева килешүендә тыелган, Америка исә бу килешүгә кул куйган илләр арасында. Хайгенның Конгресс алдында җавап тотуы, әлегә язмаларның кемнең юкка чыгаруы һәм Конгрессның бу хакта тиешле хәбәр ителмәү турында бара. Шулай да бу мәсьәләнең киң җәмәгатьчелектә бу кадәр кайтаваз китерүе һәм азаплау мәсьәләсе хакында бәхәсләрнең артуы алга таба АКШ хөкүмәтенең тоткыннарга каршы мөгамәләсен үзгәртүе ихтимал дип санала.
Thank you. Татарларны кеше ашаучылар, вахшиләр дип тасвирлаган Русия тарих дәреслеге тирәсендә шаушу дәвам итә. Мәхкәмә утырышлары билгеләнсә дә, я шикаят бирүчеләр, я киресенчә җавапчы тараф килмәү сәбәпле ул гел кичектерелеп килә. Яңа мәхкәмә утырышы 22 гыйнварга билгеләнгән. Бу хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тарих дәреслегендә татарлар кеше ашаучы вәхшиләр рәвешендә сурәтләнгән. Преображенский белән Рыбаков авторлыгында чыккан бу 6-7 сыйныф укучылары өчен тарих дәреслегендә урысларның батырлыгы, каһарманлыгы тасвирлана. Аларның үзләрен кызганмыйча дошманга каршы сугышулары зур батырлык итеп күрсәтелә. Ә менә татарлар киресенчә кансыз, кыргый хәтта кеше ашаучы булып сурәтләнә. Шуңа истеп рәсемдә бирелә. Анда татарлар ушакта бер баланы кыздыралар ашар өчен. Бу дәреслек Русия мәктәпләре таратыла. Шул исәптән Татарстанга да килә. Һәм Чаллы шәһәрендә яшәүче 3 милли активист Сәгыйдуллин Таҗиев һәм Сиддиков татарларны мәсхәрләгән бу дәреслекне күреп, аны мәхкәмәгә биргән. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев булай ди.
Без төбәкүрә аерып алып 6-нчы сыйныф тарих дәреслеген гамәлдән чыгаруны, аны мәктәпләрдән алдыртуны сорап Русияның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иттек. История отечества дигән дәреслекнең бер битендә татар-монголлар бала гәүдәсе, яшь үсмер гәүдәсен костерда кыздыралар. Шунда ук бүтәннәре, арадан бүтәннәре куллар, аякларны кимереп утыралар. Янәсе, бу Англиядән килгән рәсем икән, алар татарларны шулай күзаллыйлар икән дип язып куйган астына. Аннан соң кыяфәтләрен, татарларның кыяфәтен күрсәтүдә, русларның кыяфәтен күрсәтү аерым. Бу, әлбәттә, балаларда, татар балаларында бигрәк тә үз-үзләренә карата тискәре уй, күңел төшенкелеге шундый нәрсәләргә китерә.
Тарихи мирас фонды әгъзасы Фаик Таҗиев әйтүенчә, алар бу дәреслекләрнең мәктәпләрдән һәм сатылудан алуын телиләр һәм шуңа шикаят белдергәннәр. Әлеге дәгъвага карата Русия мәгариф министрлыгы вәкиле Людмила Тиханенкодан җавап килгән. Ул анда дәгъва нигезле түгел дигән һәм фәнни яктан нигезләүне таләп иткән. Моннан тыш Тиханенко ханым Русия мәгариф министрлыгы бу тарих дәреслеген язучы да таратучы да түгеллеген әйткән. Русия кануны нигезендә бары таратучы гына җавапка тартыла ала икән аныңча. Ә бу дәреслекне раслаган һәм мәктәптә укытырга рөхсәт биргән Русия мәгариф министрлыгы берни эчендә җаваплы түгел булып чыга. Шул ук вакытта Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев бу дәреслек инде мәгариф министрлыгы рөхсәте белән 9 тапкыр бастырылып, мәктәпләргә таратылуын әйтә.
Анда язып куелган, аны бастырган һәм 9 мәртәбә нәшер итеп Россия буенча тараткан мәгариф һәм фән министрлыгы үзе исбат итәргә тиеш иде буны чыгарыр алдыннан. Без, әлбәттә, киресен татарның кеше ашамаганлыгын исбатларга җыенмыйбыз, чөнки бу булмаган нәрсә. Андый фактлар әлегә кадәр дәреслектә дә күрсәтелмәгән һәм бүтән чыгарларда да күренгәне юк. Монда аларның җаваплылыктан китәргә тырышуы шунда ки, янәсе Преображенский белән Рыбаков бу китапны ясаган, кемдер тараткан димәкче булар. Преображенский белән Рыбаков та бу китапны Россиянең мәгариф системасына таратучының да заказчысы Россиянең фән һәм мәгариф министрлыгы. Үзлегеннән ул нәшер дә әйтелми, үзлегеннән таратылмый да. Ә максатчан рәвештә мәктәпләрдә укыту әсбабы буларак, тарих фәнен укыту әсбабы буларак кулланылсын өчен аны нәкъ Россиянең мәгариф министрлыгы үзе тараткан.
Фаик Таҗиев әйтүенчә, бу дәреслек кеше хукукларын боза. Чыннан да башка милләт балалары белән бер сыйныфта укыган татар укучысы моңа кимсенәчәк, үз милләт өчен оялачак, хәтта сыйныфташлары тарафыннан мыскыллаулар да булырга мөмкин. Шуңа милли активистлар бу дәреслекне мәктәпләргә таратудан тыярга кирәк ди. Югары мәхкәмәгә дә шул сәбәпле мөрәҗәгать иткәннәр. Бу эш Мәскәү мәхкәмәсендә караларга тиеш булса да, әле бер утырышта узмаган. Беренчесендә Русия мәгариф министрлыгы вәкиле килмәсә, икенчесендә чаллылар булмаган. Азатлыкка шул билгеле булды. Чалла активистлары мәхкәмәгә ышанычлы кеше итеп үзләре урына Мәскәүдәге Ватан оешмасы җитәкчесе Мөхәммәт Миначовны билгеләгәннәр. Миначов элек тә бу мәсьәлә белән кызыксынып килде. Һәм бу барлык татарларга караган зур проблема, аны хәл итәргә кирәк дип басым ясаган, тараткан белдерүендә Миначов. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Гыйракның көньягындагы Амара шәһәрендә 2 машина шартлады. Кимендә 27 кеше һәлак булган, 151 кеше яраланган. БМО хәбәр итүенчә, кичә Җәзаир башкаласында булган шартлауларда оешманың кимендә 11 хезмәткәре һәлак булган. Барлык үлгән кешеләр саны төгәл билгеле түгел. Бүген соңгы 7 елда беренче тапкыр Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестинлеләрне элекке премьер-министр Әхмәт Курай вәкиллеге НАТО генераль секретары Ябда Хубскефер 3 көнгә Япониягә килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга кушылды. Үз эшен шура Мәскәүдә генә дәвам итәчәк. Русиянең кеше хокукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Гарри Каспаровның хатыны һәм кечкенә кызын Петербург һава аланында берничә сәгатькә тоткарланганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә китүче очкычка соңга калган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбедә көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Бүгенге көндә федераль мәгълүмат чаралары җирле матбугатта да республика президентлары өлкә губернаторларының Русия Думасына мандат булып барудан баш тартулары турында күп язалар. Искә төшерсәк, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мандат булырга ризалашмады. Аның каравы югары дәрәҗәле сәясәтчеләр мандатлыктан баш тартсалар да, бу өлкәгә аяк басучы яшь сәясәтчеләрнең күбесе әлеге урын турында хыяллана. Ондайлар Бердәм Русия фиркәсенең Татарстан исемлегендә дә шактый. Билгеле Шәймиев Мөхәммәтшин депутатлыктан баш тартып, яш сәясәтчеләргә күбрәк урын калдыра. Шунлыктан танылган спортчы, Олимпия уеннары чемпионы Алинә Кабаева, Казан шәһәре хакимияте башкарма комитеты җитәкчесе Марат Захидулов та Думага депутат булып китте. Шуның айдан шәршәмбе көнне шәһәр сессиясендә башкарма комитет җитәкчесе вазифасына бәйге игълан ителде. Шулай ук әлеге утырышта Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшинның беренче урынбасары булып торган Рафис Бурханов вәкаләтләреннән азат ителеп, башкарма комитет рәисе урынбасары итеп билгеләнде. Һәм ул башкарма комитет җитәкчесе вазифасы бәйгесендә дә катнаша. Шәшәмбе көнне Казанда Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 9-нчы корылтайын уздырды. Узган тапшыруыбызда хәбәр иткәнчә, оештыручылар корылтай узатырган урын турында әйтергә курыкты. Алар чара узган медицина хезмәткәрләре мәдәният йорты арендадан ваз кишәр дип курыккан иде. Аның каравы оештыру комитеты һәм Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге урнашкан бина сак астына алынган. Бу турыда тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Азатлыкка сишәмбе көнне корылтай узачак бина өчен борчылып оештыру комитетыннан иҗтимагый үзәкнең президиум агзасы Галишан Нурьяхмәт сөйләгән иде. Бүген исә аны үз биналары борчый.
Менә корылтайга безнең бинаны бирделәр, Аллага шөкер. Ә иҗтимагый үзәк бинасын тоттылар да бикләп куйдылар һәм саклап торалар.
Карл Маркс урамында 41-нче йортта урнашкан бинада утыручы хәрби киемдәге кешеләрне милли хәрәкәт көчле, озын буйлы булуына ишара итә. Аларның кичә эше тыгыз булган, тиюгә килгән оештыру Руши пенсионер апаларны, эштән соң килгән активистларны куып торганнар. Хәрби киемдәгеләр Спарта шәхси сакчы оешмасы хезмәткәрләре булып чыкты. Алар иртән һәм кич белән бинага кеше кертә алмауларын искәртә. Медицина хезмәткәрләре мәдәният йортында узган иҗтимагый үзәк корылтайы исә татарга бәйсез дәүләт теләп дуа белән ачылды. Шулай ук
Ил башчыларыбызга, депутатларыбызга иман куатын берсин
деп дуа кылдылар. Акрултайда коммунистлар да бар иде. Фарид Хабибуллин уртак демократик кыйммәтләргә тукталды. Шул нисбәттән дәүләт мәгариф стандартларын 3 компоненттан 1 компонентлыга гына калдыру турындагы канун кабул итүлүгә борчылу белдерә.
Айдиным стандартлы закон кабул ителә сентябрь айыннан безнең татар тел укытудан туктала.
Бу нисбәттән яш делегатларның якшәмбе көнне Ирек мәйданында пикет ясарга теләүләре дә билгеле булды. Бу турыда оештыручы Илдар Шихапов сөйли.
Канун ул татар мәктәпләренә татар телендә укытуда, вообще бөтен Рәсәйдә төбәкләрдә туган телләрдә укытуга каршы.
Ди Илдар Шихапов. Тик әлеге якшәмбе көнне пикет ясарга рөхсәт бирмәгәннәр. Ә төбәкләрдә милли хәрәкәт үз мәшәкатьләре белән яши. Чистай татар иҗтимагый үзәгендә Нилвәли әзерләкләнүче мөселманнар турында сөйли. Алар арасында бер сәнгать кисе дә бар икән.
Нур ансамблен хутор җитәкчесе Рифкат Гобайдуллин 40 сәгать утырып чыкты.
Ди Нилвәли һәм яклап мәхкәмә эшләрендә хукукый ярдәм күрсәтүләрен әйтә. Ә язучы Фәнзаман Баттал исә татар проблемаларын пикетлар белән генә, мәхкәләмәләр белән генә бири дә күтәрү файдасыз дип саный. Ул корылтай махсус караган һәм кабул иткән Косово бәйсезлеге турындагы карар турында фикер әйтә.
Татар кебек милләтләрнең төп игътибары Косово мәсьәләсенә юнәлдергә тиеш. Азатлыгын алачак, менә безгә дә турыдан-туры Европа Советы белән һәрвакытта да элемтәдә торырга кирәк, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән турыдан-туры менә бу салырга кирәк, аның өстәленә һәм Европа Советының һәм таләп итәргә кирәк. Без кешеме, әллә Косоволар гына кешеме, без нәкъ алар кебек азатлык алырга лаек үзебезнең.
Косово еракта, ә күршедәге татарлар фикерен Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин әйтә. Ул татарның иҗтимагый үзәге дә конгресста да кирәкле дип саный.
Безгә тию дә кирәк, конгресста кирәк, чакырулары өчен рәхмәтлебез.
Сез Казанда узган татар иҗтимагый үзәге курултае турында Валишан Нуриахмәт, Фәрид Хабибуллин, Илдар Шихапов, Нилвәли, Фәнзәмән Баттал, Айрат Гыниятуллин фикерләрен ишеттегез.
Татар иҗтимагый үзәгенең курултае ничек узуы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Чәршәмбе көнне Русиядә чираттагы бәйрәм билгеләп үтелде. 12 декабрь Русия Конституциясе көне. Әлеге бәйрәм 1993 елдан бирле 12 декабрьдә илнең төп кануны референдум ярдәмендә кабул ителгәннән соң билгеләп үтелә башлады. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Русия Конституциясенә тавыш бирүдә Татарстан халкы катнашмады дияргә була. Ул вакытта республиканың үз төп кануны кабул ителгән иде инде. Әйтергә кирәк, 1993 елдан бирле Русия Конституциясе көне шактый зур бәйрәм булып саналды һәм рәсми рәвештә ял көне булып торды. Ләкин инде менә 3-нче ел бу көн рәсми рәвештә билгеләп үтелми. Алай да дәүләт җитәкчеләре бу уңайдан котлаулар белән чыкты. Республикада да әлеге көн уңайыннан рәсми гәҗитләрдә котлау сүзләре басылды. Аларның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Ә менә Казан халкы 12 декабрьдә нинди бәйрәм билгеләп үтелгәнен хәтерлиме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Рөстәм Исхакый изләде.
Что-то бүген белмим.
Бүгенме? Нинди көн бүген?
12-се.
12. А, е, бүген бәйрәм иде. Хәзер ул бәйрәмне отменили.
Нинди бәйрәм? Конституция.
Әйе, конституция.
Без аны вообще ел көне дип уйлаган иде.
Ел саен ел үткәч, естественно, кызыксыну уятты инде бездә менә шушы сорау. Хәзер менә ул елны күчерделәр дә һәм уже онытып та беткәнбез.
Бу ел саен туган көне.
Шуңа күрә без ел саен ел итәйдек минем туган көннән соң. Шундый уңайлы ел минем өчен. Ә хәзер менә укырга барасы инде бүген.
Конституция белән связаны бер көн дип беләм мин аны 12-сен. Может быть, элекке иске конституция көнедер. Бер 5-нче декабрьдә, 12-нче декабрьдә Абрадам отмечает это для греков, красный день его. Но конституция, брюгная тугол, конституция, она, конечно, меня соблюдает, и тут халок следит, мы за кем следит, она англорга, ты же, что
ну, это день конституции, по-моему, что ли, было, но он же отменен, красный день календаря. Для рабочих же это не выходной, а обыкновенный рабочий день.
День конституции, по телевизору говорили, бога нищет там.
Россия конституция кына. Эмблема төрәтеп билләрме? Үзенә илленнән конституция кына белергә тиешсең, төш шул белергә тиешсең.
Ләрендә ясны җиңә конституция кенеге. Башта бәйрәм көне менә ачыла төз айтмыйлар.
Если честно, белмәем.
Апам белән җизнәмнең иленешкән көннәре бу, шуны бик яхшы беләм.
Среда, 12 число. Навер какой национальный праздник, не знаю.
Я воздержусь, у меня подозрение, что был, по-моему, такой праздник, да, да или есть, или его отменили. Конституцию России, что ли, подобное, что-то помню.
Ну, 12 декабря. Не, не, дата бар инде, теге, элекке Россия мы со сруля связаны. Ну, если, бля, не ешь, я говорю, мы такая, со сруля развалить, как мне. Ну, не даже, точно не идем. Мин конгресс мәйірін, елте конгресс ла, шыны білем. Өтшінің орғасында, әкоған датыла мені интересует. Як как мусульман таған 20 декабрде құрбан бәйрәмі, шыны білем.
Сіз ошық микрофон сәхифесінің шыраттағы сұраштыруын ішіттігіз. Біз қозанлардан сіз бүгін нинди бәйрәм икәнен біләсіз ме деп сұрадық. Жауаплардың Рүстәміз Хақи туплады.
Азатлықта Қозан ауазы.
Татар телен оқыту мәсьәләсе құрылтайда қораласы сұрауларның иң әһәмиятлесе булырга тиеш ди бөтен дөнья татар конгрессы құрылтайы делегатлары. Инде билгеле булганча құрылтай 13 декабрдә рәсми эшен башлап җибәрә. Шәршәмбе көнне Казан делегатларын каршы алды. Бу җыенга килүчеләрнең кайберләре белән хәбәрчебез Нойлаланда очрашты.
Советлар берлеге торгынлыгыннан соң менә 20 елга якын татар халкы телен саклап калырга мәктәпләр ашарга яш буынны милли рухта тәрбияләргә кирәк дип сөйли. Конгресс курултайларында да бу хакта сүз аз күтәрелмәде. Дөрес милли мәгарифтә 90-нчы еллар ахырында һәм 21-нче гасыр башында әзерәк алга китеш булган иде. Соңгы берничә ел эчендә телне өйрәнү тагын кирегә таба тәгәри башлады. Төбәкләрдәге татар теле сәгатьләре кими, укыту планнарындагы милли һәм төбәк компания янтада битерелде. Бу хәл туган телне өйрәнүгә тагын бер кат балта белән чабу булырга мөмкин.
Татар авылларында юк шул. Рус мәктәпләре берничә сәгать кенә укыталар адыгей телен.
Ди Рәмисә Татамир. Ул адыгей республикасының Майкоп шәһәрендә 40 елга якын яшәй. Чыгышы белән Пермь өлкәсеннән. Адыгейдә 5000гә якын татар торса да, татар авыллары булса да, якшәмбе мәктәбе бары тик Майкоп шәһәрендә генә эшләп килә. Ул 1996 елда ачылган. Бу мәктәптә ана телен өйрәнергә теләүчеләрнең саны да елдан-ел кими бара, ди Рәмисә Татамир. Аның әйтүенә караганда, конгресс һәм татар хәрәкәте бүгенге көндә игътибарын яшьләргә юнәлтергә тиеш.
Күбрәк яшьләрне татар җәмгыятенә чакырырга, балаларны күбрәк укытырга, балаларны гына түгел, без читтә торгач татар телен яхшы белмибез бит. Мәскәүдәге шикелле с татарским компонентым мәктәпләр, шундый мәктәпләр ачып эшләргә булсын иде.
Адыгей республикасының дуслык татар җәмгыяте башлыгы Алям Ильясов фикеренчә, Русияның төрле төбәкләрендә яшәгән татар халкының милли мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү федераль бюджеттан булырга тиеш. Иң башта финанслау мәсьәләсе хәл ителергә тиешле ел.
В первую очередь финансирование, безгә поддержка бирсеннәр. Зур сабантуйлар уздырга, зур ниләр уздырга, үзе безгә торабыз, бизнесменнар эзлибез. Федеральный уровеннән кирәк безгә финансированная поддержка, как татар, как государственно образующая нация.
Ди Ильясов. Саймә Вафина 89 мең татар яшәгән Әштерхан өлкәсе вәкилләреннән берсе, Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы рәисе. Ул да нинди генә чара үткәрә башласаң да, финанс мәсьәләсенә барасың да төртеләсең ди.
Общественные организации үзләре бизнес наладить итсеннәр Татарстан белән. Без кул сузып йөремик, берегез әле безгә, безгә менә шул мероприятиене ясарга, бу мероприятиене ясарга.
Ди Саймә Вафина. Икенче зур мәсьәлә итеп ул курултайда ана теленең киләчәге турында җитди сүз булырга тиешти.
Чиновниклар белән бер дә килеп чыкмый, аңламыйлар. Уна безнең министр образования үзе еврей, хатыны татарка. Хатыны да татарча сөйли белми, балалары еврейча да сөйли белми, татарча да сөйли белми, урысча гына. Без аңарга аңлатабыз, әйтә, вот минем дәвит семьям шундый, вот менә шулай инде раз урыс государствосына яшибез, шулай булырга тиеш. Но ведь государство образующими на народами в России являются это славянские народы, тюркоязычные народы и угрофинские народы. Да? Ул халыкның телен, тем более вот где компактное проживание, это обязательно булыргаты ишны. Изучение этого языка.
Ди Эстерхан вәкиле. Оренбур өлкәсендә 165 меңләп татар яшәй, аның 6 меңләбе Бугырысланда. Бу төбәктәге әлеге шәһәрдә ана телен өйрәнү башкалар белән чагыштырганда күпкә яхшырак булса да, Бугырыслан татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов та конгресс курултаенда сүз беренче чиратта ана телен өйрәнү проблемаларына багышланырга тиеш ди.
Беренче сүз татар телен өйрәнергә. Ырынталар читле урыска өйрәнделәр. Балаларында өйрәтмиләр татарчага. Шуны кирәк иде. Шуның өчен первое образование турында әйтергә. Федеральныйда.
Ди Газизов. Ул үзе эшмәкәр, Бугырысланда Болгар сәүдә үзәгенең башлыгы. Шәһәрдәге якшәмбе мәктәбе тулысы белән дип әйтерлек аның ярдәменә эшли. Бу мәктәптә 5 укытучы туган телгә өйрәтә. Татар теленең аянычлы хәле төбәкләрдә ана теле сәгатьләре кыскару, татарлар күпләп яшәгән күп урыннарда бөтенләй укытылмавы турында Мәскәүнең читтәге ватандашлар йорты мөдире Юрий Каплун белән дә сөйләштек. Ул да 4-нче корылтай кунагы. Ул җитәкчелек иткән оешма Мәскәү хөкүмәтенеке һәм чит илләрдә яшәүче ватандашлар белән гуманитар һәм эшлекле бәйләнешләр алып бара. Элеккеге Советлар Берлегенә кергән дәүләтләрдә урыс телен укытуны кимитергә тырышулары һәм моны булдырмас өчен күрелгән чаралар турында сөйләде ул. Русия татарларының үз илләрендә ана телләрен өйрәнә алмауларын белми икән. Җавабы болай булды.
Я не считаю это правильным. Я считаю, что в рамках Конституции...
Мин моны дөрес түгел дип саныйм. Русия Конституциясе нигезендә туган телне өйрәнү үтәләргә тиеш. Әгәр ул бозыла икән, өлкәләрдә моның өчен җаваплылар һәм бу проблеманы күтәрергә тиеш җәмәгать пулатлары бар. Туган телне өйрәнү хокукын яклар кирәк.
Именно право обучаться на своем языке.
Диде Мәскәү хөкүмәтенең ватандашлар йорты рәисе Юрий Каплун.
Хәбәрчебез Найлалан Казанга килгән делегатлар белән аралашса, Азатлыкның Шаулда хәбәрчесе Гафиулла Газиз Шаулдан Казанга барасы делегатлар белән сөйләште.
Әлеге конгресска Шаулдан барырга теләүче татарлар күп иде, ләкин махсус җыелышта 9 кеше кандидатурасы күрсәтелде һәм алар делегат булып сайланды. Шуша 9 делегат арасында Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның, җырчы Салават Фатхетдиновның булуы беркадәр сораулар тудырды. Ни өчен Чаллы делегациясе составына Казанда яшәүчеләр кертелде? Конгрессчыларның Казанга китәргә сораулы минутлары гына калганда, Азатлык хәбәрчесе, конгрессның Чаллы бүлеге җитәкчесе Габделхай Самигуллиннан бу сорауга мондый җавап алды.
Премьер-министр безнең һәр елны Чаллы делегациясе тарафыннан барды. Моңарчы менә 4-нче корылтай бу. Ике корылтайда ул безнең Чаллыдан делегат булып сайланган иде һәр вакыт. Шуңа күрә бу ел да шулай булды, чөнки дәүләт вәкилләре төрле-төрле районнардан, шәһәрләрдән делегат дип сайланалар. Чөнки корылтайда сөйләшә торган мәсьәләләр ул дәүләт күләмендә хәл ителергә тиеш, дәүләт җитәкчеләре бу мероприятиедә булырга тиеш дип уйлыйбыз без. Салават Фатхетдинов ул Татарстанның, Россиянең халык артисты һәм бөтен дөнья күләм татарларының аның телен мәдәниятен күтәрү өлкәсендә бик күп хезмәтләр күрсәтә торган кеше. Шуңа ул Чаллыдан чыгып киткән артист буларак ул безнең шәһәр делегациясе составында.
Чаллы делегациясендә галимнәр, язучылар, югары уку йорты җитәкчеләре, ширкәт башлыклары бар. Алар шушы корылтайга нинди уйлар, теләкләр белән бара? Фәүзия Бәйрәмова.
Бу 5 ел ішінде башқарма комитет әгзасы болып тұрдым. Шақтығына орынларда болырға бекзетті проблемалар көтерігі тұры келді. Оларын сөйләп тұрмем, оларын халық біле. Әмі қазір олға таба планаштырға керек. Нәрселер ішлей ала біз, нәрселер ішлерге тейіш біз. Меңа қалса біздің алдағы 5 жылда ішсендегі біз шу құқық мәселесінде болырға тейіш. Яғни татар халқының құқықларын яқлау, айырым татарларының құқықларын яқлау, бұ Татарстан Россия дәрежесіндегіне түгіл халық ара майданларға шығу мәселесін мен көтерігі ойлайм. Шул мәселе бойынша менің шығышымда қойылған. Яғни бірлешкен милләтләр оешмасы каршында бөтен дөнья татар конгрессын теркәтү хөкүмәтнеке булмаган оешма буларак үзе безнең анда вәкиллебезне булдыру күзәтче буларак һәм халыкара бер оешма төзеп кую татар халкының хукларын яклау буенча чөнки мәктәпләр мәсьәләсе дә христиан дине мәсьәләсе дә хәтта милли республикаларның булу-булмау мәсьәләсе дә алга таба халыкара мәйданнарда хәл ителәчәк менә шу мәсьәләләрне мин күтәрергә уйлыйм
Чаллы язучылар оешмасы рәисе Мәйдан журналының баш мөхәррире Вахит Имамовка мөрәҗәгать итәм. Аның фикере мондый.
Бөтен өмет читтә яшәгән татарларның татар милли мәктәпләрен саклап калып булмасмы икән? Безнең милли эшләр буенча министрлык юк, һәм шуңа күрә моны безнең бөтен дөнья татар конгрессы шушы министрлык бурычларын, вазифаларын үз өстенә алмасмы икән дигән ышаныч. Бердән, икенчедән вакытлы матбугат дип әйтик инде, ул безнең газета журналлар. Безнең Татарстан газетада нәшер ителә торган газета журналлар сит республикаларга чыкмый һәм шуңа күрә безнең төп көрәшләрнең берсе шушы юнәлештә алып барылырга тиеш. Безнең республикада министрлыклар Шулук мәгарифме, ул шулук мәдәниетме, шушук безнең тат медиа масса күләм шаралар агентлыгымы, алар чит республикадагы үзләренең дәрәҗәсендәге министрлыклар белән очрашып, килешергә, үзара сүз куешырга, договор төзергә һәм шулай итеп безнең матбугатны чит республикаларга кертү өчен көрәшергә тиешләр. Ул аларның бурычы, алар шуның өчен акчала, шуның өчен җитәкчелек итә, шушы бурычны без алардан таләп итәргә тиеш, конгресста шу турыда сүз булыр дигән ышаныч белән барабыз.
Әлеге язмада Габделхай Халилов, Фаузия Бәйрәмова, Вахит Имамов фикерләре яңгырады.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 12 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйракның көньягындагы Амара шәһәрендә 2 машина шартлады. Кимендә 27 кеше һәлак булган, 151 кеше яраланган дип хәбәр ителә. Күпчелек шиғилар яшәгән бу төбәкне Британ гаскәриләре Гыйрак көчләренә апрель аенда тапшырган иде. Шәһәрдә комендант сәгате кертелде. Берләшкән Милләтләр оешмасы хәбәр итүенчә, кичә Җәзаир башкаласында булган шартлауларда оешманың кимендә 11 хезмәткәре һәлак булган. Барлыгы үлгән кешеләр саны 40-тан артык дип хәбәр ителә. Соң Жиде елда беренче тапкыр бүген Иерусалимдә рәсми тынычлык сөйләшүләре башланды. Израильне сөйләшүләрдә тышкы эшләр министры Ципи Ливни, фәлестиннәрне элекке премьер-министр Әхмәт Курей вәкиллек итә. НАТО генераль секретаре Ябды Хопс Хефер 3 көнгә Япониягә килде. Сәфәрнең максаты НАТОның Афганстанда тынычлык саклау чараларына күбрәк көч җәлеп итү. Британия илчелегенең мәдәният бүлеге Британ шурасына үзенең Русиядәге эшчәнлеген вакытлыча туктатырга куша Үзешен шура Мәскәүдәгенә дәвам итә алачак. Русиянең кеше хокукларын яклаучылары моңа тирән борчылу белдерде. Британ шурасы мәгариф һәм мәдәният эшләре белән шөгыльләнүче хөкүмәттән бәйсез оешма, әмма Русия рәсмиләре оешма салым түләргә тиеш дип саный. Гарри Каспаровның хатыны һәм кызын Петербург һаваланында берничә сәгатькә тоткарлаганнар, документларын тикшергәннәр. Нәтиҗәдә алар чит илгә очкычка соңа калган. Кыргызстан белән Үзбәкстан 2008 елга газга бәяләр турында килешә алмады. Кыргыз газ исемле дәүләт ширкәте җитәкчесе Саламат Айтикеев Кыргызстан Үзбәкстан тәкъдим иткән хакларны югары дип саный диде. Үзбәкстанның нинди бәя куйганын ул әйтмәде, әмма Кыргызстан 1 кубик метр газ өчен 130 доллар түләргә әзер диде Айтикеев. Молдова Романияның 2 дипломатын куа. 2 ил арасында шик буе һәм милли үз билгеләнү мәсьәләләрендә каршылыклар дәвам итә. Дипломатларның куылуын исә Молдова рәсмиләре алар эшчәнлегенең Молдова статусына туры килмәү белән аңлатты. Танылган кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовка бүген 79 яш тулды. Айтматов үз әсәрләрен кыргыз һәм рус телләрендә язган. Аның китаплары күп телләргә тәрҗемә ителгән. Айтматов шулай ук Кыргызстанның Европа берлеге, НАТО, ЮНЕСКО һәм Бенилюкс илләрендәге вәкиле дә.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведевның ил президенты урынына тәкъдим ителүен хуплауга Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та кушылды. Рәхимов Медведев белән мөнәсәбәтләре яхшы булуын әйтте. Башкортстан татарларының ике җыенда сайланган ике аерым төркем Казанга Бөтендөнья татар конгрессына китте. Башкортстанда зур күләмдә рөхсәтсез наркотик ташучылар тотылуының яңа очраклары теркәлде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфілі наркоман табип тұтылған республиканың қуаты фесеміндегі өлік дауақанығында ультра тауыш мүлін кішілерді текшіру бүлігінде ішілеген 40 әшілік еркеші өзі тануынса бұлтыр яйдан башлап әнеге ұлтырған. Ол ғайлығы мүлін айырылып ауыр қылда қылғанда табипқа келген бір қыз мүлін таныша. Әгүзәл зат өкелейі ә оны керайынды татып қарарға өгітлей. Гиппократ антын берусі кәші шолай етіп наркоманға өрілі. Ол ішінен кеткен, яңынан ғайлы құрып, яңы тұрмыш башлаясақ мүн типте еткен. Қазір барлық дауаханаларда ла табиптар текшірілесе. Башқұртстанға наркотиктардың грамлап түгіл, зұр миқдарда өтуі һаман тоқтамай. Ошы күндері наркокүзәту хезмәте идаралығы тарафынан әйләнештән 1,250,000 доза героин алынған. Октябрьский һәм Сарлытама қалалары биләмәләрендә ике аҙна эсендә Пермь краенда яшәүсе бер нисә кеше кулға алына. Оларның машиналарында 23 килограмм героин табыла. Сақмағыш ауылы биләмәләрендә кулға алынған наркодилерда 4 килограмм ағулы мәддә булған. Тағы ла бер гаражда 23 килограмм героин асаклана. Наркотиктардың Афганистанда етештерелүе билдәле. Мусулман поликлиникаға Башқұртстанда ла асылырмы? Мәскәүде ислам канундарын күзәтеп хезмәтләндерелә торган дәваханә асылгас, Башқұртстанда ла диндардар ошондай дәва йорты булмас микән дип төметләнә. Ислам дине канунетләренә ярашлы табиптар ир һәм хатын-кызларды айрым хезмәтләндерә. Клиникала эшләүчеләрне һайлап алу да Рәсәй мөфтиләр берлеге ярдәмендә башкарылган. Өфләге Галия мәдрәсә һәүкатусыһы Ильяс хәзрәт әйтүенсә, яңа алым тәрбия асылыгына түгел, ул дәвалауды интекле алып барудың да бер юлы.
Әлбәттә хәерле. Менә чөнки хатын-кыз ислам дәвәтендә үзе сагынасыз. Яулыксыз не авырсына, чөнки шәриатны тотарга тырыша икән. Аңды нәрсәләр бүтендә, безгә бүтендә. Үзегез беләсез менә гинекология дигән нәрсәләр анда күбе сирләр эшле. Акыл белән, әлбәттә акыл белән. Ләкин шундый нәрсәләр бар, һәр берсе бүтендә шәриатны гылымына карата аңны, гылымына карата, аңнауына карата шәриатны тотарга тырыша. Шунарга күрә инде шундый җайсыз нәрсәләр, авыррак нәрсәләр килеп чыга бит инде. Менә шул вакытларда инде әлбәттә мондый поликлиникалар бик тә уңай булыр.
Башкортстандан зур төркем Казанга юлланды. Дөресрәге бер түгел, ә ике төркем юл алды Татарстанның баш калаһына. Бында Бөтә дөнья татар конгрессының 4-нче яены үтә. Ошонда катнашу өчен делегатлар һайлау үзе бер мажарага тең үтте. Башта рәсми хакимиятләр Нур театрында яен узгарып 60 делегат һайланы. Араларында билдәле язучы Башкортстан президенты Шура Хагзаһы Нәҗип Асанбаев та бар. Рәсми конференцияла катнашкан Бөтә дөнья татарлар яены башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров онда караласак төп мәсьәлә татар телен һаклау балаларды милли рухта тәрбияләү дип билдәләнә.
Инде килеп конгресс турында әйтсәк, без бу елларда күп кенә бик күп юнәлешләрдә практик адымнар ясадык. Бу безнең зур уңышыбыз дип саныйбыз, чөнки татар ул Татарстан Республикасында гына яшәми, безнең республикабызда без сез беләсез, татарның 25% гына яши, калган 75% Татарстаннан читтә. Шуңа күрә дә безнең татарның телен дә, мәдәниятын да, тарихын да, гырып гаятларын да, йолаларын да бөтенсен яңадан торгызу өчен, саклау өчен, булдыру өчен бик күп эшләргә туры килә Татарстаннан читтә.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Мәскәүгә яенмай. Ул Дәүләт Думаһы депутаты мандатынан баш тартуы турында белдергән. Республика итәксенең матбугат хезмәте мәгълүматларына караганда, Муртаза Рәхимов ошо туралыгы гариза менән Үзәк һайлау комиссиясына 10 декабргә тикле мөрәҗәгать иткән. Башкортстан президенты парламент һайлауларында Бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлекзә исемлеген итәклегәйне, ягъни паровоз ролен үтәгәйне. Бул фирқа исемлеге буенса ил парламентының түбәнге палатаһына Башкортстандан 15 кеше һайланды. Муртаза Рәхимов шулай ук Владимир Путиндың Дмитрий Медведевты Рәсәй президенты вазифасына тәкъдим итүенә карата фикере менән дә уртаклашты. Ил халкы артабанга тотырыклы үсештә Владимир Путин менән бәйле күрә. Сөнки тап гамәлдәге президент ил икътисадын күтәрү узган буаттагы көрсөктән һәм халыктың яшәү кимәлен яхшыртуды тәэмин итте. Шуга күрә ил менән көстле, икътисадты яхшы аңлаган, ябай кешеләрне борчыган мәсьәләләрне белгән кеше идара итәргә тиеш дигән фикердә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Владимир Путин командаһыннан булган итәксенең илдең әлеге үсеш курсын лаяклы дәвам итәсәгенә ышануын да әйткән. Дмитрий Медведевтың Башкортстан менән мөнәсәбәтләре яхшы булуына ла басым яһаган. Республикага сәфәре барышында без уның менән күп мөһим мәсьәләләрдә уртак тел таптык дип белдерә Муртаза Рәхимов. Өфүгә самолет менән үзенсәлекле йөк 450 аллердан килде. Бұл кимер үсәләр иммунопрепарат әмгыятында котыру сиренә каршы вакцина эшләү өчен тәҗрибәләрдә кулланыласак. Бұл кыска яңлыктар иммунологлар өчен үтә кадерле дип бахалана. Аеруча таза шартларда туган һәм үстерелгән кимер үсәләргә кешеләр хулаган һавала зарарлы булуы ихтимал. Аллердандар өчен һаваттар да хәтта бүлмәгә индерелгән кагыз битенә тикле махсус тазарту үтә. Оларга стериль азык һәм стериль һау гына бирелә. махсус рәвештә үстерелгән бул кимер үсәлләр 12 ел дәвамында котыру сиренә каршы көрәшергә ярдәм итә. Тап ошы мәлдә аллердандың айрым азаларыннан эшләнгән вакцина ярдәм итә инде. Одаклама килеп итәсә кумактар ел алдынан уларның ханыла үзен сәлекле 450 еллык юбилегә 450 аллердан тиергә теләгәндәрме? Кумак елы дигәндә Өфе кибетләрендә кимер үсәлләрнең яраткан дип атап йөртелгән ризыгы сыр кыйммәтләнә. 2 кило ит хаккынан кыйммәтрәк булып китте ул. Ситтә түгел үзебездә ялган сыр хакы 300 сумга итте. Хәзер кумактар түгел, ә хәлле кешеләр ризыгына әйләнеп бара ул. Торгынлык дәврендә яшәп калгандар шул сактагы орбитаны хагынып искә ала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Арынбур өлкәсеннән быел хаҗ кылырга 30 лап мөселман китте. Быел хаҗга баручылар арткан һәм аларның күпчелеге бу елга беренче мәртәбә чыгучылар. Арынбур мөселманнары хаҗга Казан, Уфа һәм Мәскәү аша бара. Булачак хаҗларны озатучы арасында Азатлыкның Арынбурдагы хәбәрчесе Фируза Әбсәләмова да катнашты.
Әлеге елны арынбурлылар хаҗга 3 юл белән юнәлделәр. Казан, Уфа һәм Мәскәү аша. 7 декабрь бур Казан автобусы белән хаҗга баручы 17 кешене Оренбур өлкәсе мөселманнарының диния нәзарәтендә рәис һәм мөфти вазифасын үтәгән Абдулбари хәзрәт Хәйруллин дә озатырга килгән иде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Быел Казан аша 17 кеше китә. Үткән елны бер 4 кеше генә киткән идек. Быел күпчелек Идел хаҗ турагентствосы аша. Бер 4 кеше инде бара Фаша. Һәм шулай бер 4 кеше Мәскәү аша. Безнең Оренбур өлкәсендә Бугурслан мөфтияте дә бар. Бугурслан мөфтияте аша бер 10 лап хаҗи китергә тиеш. Башта Иорданияга самолет белән очалар, аннары инде Иорданиядан автобус белән Мәккәгә хатлы баралар. Күпчелеге, әлбәттә, беренче тапкыр барган кешеләр менә быел. Монда төрле хезмәттә булучылар, менә Хусейн агай ул фермер. Безгә мәдрәсәгә дә күп ярдәм итә яшьлешәләр белән һәм шулай ук монда бар мулла булып эшләүчеләр дә Талгат хәзрәт, Абдулла хәзрәт. Мондый гади эшчеләр дә бар. Ягъни кемнең күңелендә булса, Худай насип иткән, шулар иншалла барып бу мусламанның зур вазифасын үтәп кайтырлар.
Мәчетләр нинди хәзерлек эшләре үткәрделәр?
Бар үзебезнең турагентство, мөрәҗәгать иткән кешеләрне аларга җибәрәбез. Семинар булды Казанда, Идел хаҗ үткәрде, анда булып кайттык. Хаҗга баручылар сораулар белән килсәләр, аларга шул сорауларына җаваплар бирдек. Һәм шулай ук мәчеттә Казаннан килеп, бер көн укыту эше дә алып барылды. Баручыларны җыеп, нинди тәртиптә хаҗ булачак, ничек ихрам багларга, менә шуларның барысында тәртибен килеп өйрәттеләр.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллинның әйтүенчә, әлеге изге юлга чыгучылар хаҗга беренче тапкыр баралар.
Переваловский районнан буламын, Бикбаев Фәрит, ветврач булып эшләймен.
Ничек ният иттегез хаҗга барырга?
Күңелемдәге иманым ярдәм итте. Икенче ягыннан үземне хыялым, бала вакыттан ук барып, күреп, гыйбадат кылуыма.
Сезнең менә авылдан хаҗга баручылар булдым.
Менә минең якташым барып килде былтыр, Әнүр хәзрәт. Анан алда Зубаши авылыннан Әхмәт хәзрәт барып кигәйне. Первал районынан ел саен бер хаҗи барып тора.
Минем исемем Абдулла, мин Кушколи мәчетендә имам булып эшлим. Мәдрәсәдә укыгач ният иде барырга хаҗга. Озак көтәргә булмады, иншалла, алхамдулла.
Мин Оренбургтан Юлдаш Гөлшәкәр хаҗга барырга булган ниятем. Тән генә иде инде. Мондагыларга исән-сау Аллаһ Таала торырга насип булып, исән-саулык белән куанышларда күрешергә Аллаһ Таала насип итсен.
Кайва Венера булам. Хаҗга китеп барам. Менә мине озатырга килгән сеңлем, менә авылдашларым.
Бу хаҗга Казан аша баручылар булды. Ә өлкә буенча хаҗга баручыларның саны 30 лап. Фируза Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шаллы.
Кырым.
Азатлык радиосы, Ижау.
Амурдагы Комсомольск.
Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә укыту алып барган Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбенә 10 яшь тулды. Шушы көннәрдә моңа багышланган бәйрәм чарасы да үткәрелде. Бу мәктәпкә быел яңа бина бирелгән иде. Әмі сұңғы күннерді Русия президенті Владимир Путиннің мәғариф системасында түбәк милли компонентінің бітіруші қануына имзалауы мұндай мәктәпләр үшін бігік сүйінішілі ғамәл төгіл. Жұлайда мәктәп мүдірі Лимма Ғирфанова мәктәпнің келешегіне үміт білен қорай. Мәскәудегі хабаршы біз Нәзифә Кәримова.
Әлі 1988 жылдан берілі өзгәртіп құру заманлары келген уақытларда тотар мәктәбі деп шаң қаққан, ул вақыттағы массовет бусағаларын топтағаннар да қунақ боларақ шақырылған еді мәктәп юбилейіне. Бәлкі яңа мәктәпнің негізі шул уақытларда оқ салына башлады десек тә ялғыш болмас. Чөнки 1989 жылдан Мәскәүдә бірінші тотар класслары эшли башлады. Ике класқа 120-дан артық тотар баласы йөрде ул вақытларда. Дәреслекләргә, укытучыларга кытлык булуга карамастан, Мәскәүдә тотар класслары төрле мәктәпләрдә укытылса да, мәктәп өчен айрым бина бирелгәнгә кадәр шимбе якшәмбе көннәрендә укыту тукталмады. Әмма мәктәп юбилее беренче айрым бина бирелгән көннән генә санала башлады. Хәзер инде анысына да 10 ел вакыт узып киткән. 10 еллык юбилейга багышланган очрашуда беренче укытучыларны хәзер инде вафат булган тарихчы Шамил Мөхәммәтъяров, фәннәр кандидаты Гөлсем Галимованы аяк өсте басып искә алдылар. Шулай ук беренче укытучылар Урал Шәрипов, Венера һәм Роза Хабибуллина, Фирдәүс һәм София Җәгъфәровларга рәхмәтләр белдерделәр. Быел татар мәктәбе уку елын өр-яңа бинада башлады. Мәктәпнең үз китапханәсе, үз музее, спорт һәм концерт заллары бар. Шулай ук укучылар үзләре үк милли курчаклар ясап, аларны сатуны да оештырганнар. Муса Җәлил исемен йөрткәнгәме, хәрби патриотик тәрбия бирү эше дә алып барыла мәктәптә. Патриотик тәрбия җиһазлары өчен хәтта берничә класс та бүлеп бирелгән. Дөресен әйткәндә, мәхәббәт сарай кебек төзелгән соңгы техника чаралары белән җиһазландырылган мондый мәктәп Мәскәүдә дә сирәк күренеш. Мәктәп директоры Лимма Ғирфанова без үзебезнең департаментның горурлыгы дип юкка гына әйтми торгандыр. Бу юбилейдә дә мәктәп урнашкан округ департаменты аларга 150 мең сумга сертификат тапшырды. Кутларга килүчеләрдә бүләксез түгел иде. Мәктәпнең 10 еллыгы белән Татарстанның мәгариф һәм мәдәният министрлыклары, Татарстанның вакаләтле вәкиллеге, милли мәдәни мөхтәрият һәм күп төрле татар оешмалары да кутлады. Татар мәктәбе булуга карамастан, департаменттан һәм башка мәктәпләрдән килгән кунакларның хәтерен саклап тора инде, чыгышлар рус телендә барды. Сәхнә түрендәге безгә 10 яшь дигән сүзләр дә рус телендә язылган иде. Балаларның чыгышлары да күбесе рус телендә булды. Ләкин мәктәп үзенең татар мәктәбе дигән исемен сакларга тырыша. Мәктәпнең ишеге өстендә дә ике телдә рәхим итегез дигән сүзләр язылган. Мәктәп бинасына беренче тапкыр килгән кешеләрнең бу гүзәл бинаны күргәннән соң гаҗәпләнүе чиксез. Мәктәп юбилей кунагы Римма Карачурина гаҗәпләнүен былай дип белдерде.
Янакаем йөрәгем ярыла язды. Дворецка килеп кердем дип аптырадым. Иң башта даже куркып куйдым. Шунда дөрес киләм икән, юк микән дип. Карасам, действительно, иске йорт ларның урнында шушы зур дворецны салганнар. Эченә кергәчләр ушларым китте. Шундый матур. Класслары балаларның. Мин дә ничек дип әйтеп битереп тә белмәйтем бер хатлы. Без укыганда анда школлар юк иде бит. Ә хәзер бала чагылары бәхетле бала чагылар. Коммунизм сымак яшәп торалар. Барыгызда котлыйм шундый бик зур мәктәп белән үзебезнең татар халкы шундый школда укыгачтан күңелләрем бик зур итеп үсә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы хатлы безне татар халыкларын зурлаганнарына.
Рима Карачуринаның яңа бинага шаккатып карауына гаҗәпләнерлек түгел. Укытучылар да бу бәхеткә ышанып бетә алмыйлар әле ди мәктәп директоры Лимма Ғирфанова.
Коллективның киңеленең күтәренкелеге, алар эшкә әйрәләр һәр кемне бәрәңгә киләбез дип. Чөнки һәр берсенең якты бүлмәләр, һәр берсенең бүлмәсендә җиһазланган компьютерлар, проекторлар бар да бар, дәрес алып барырга, яңа технологиялар буенча эш алып барырга бүтәнесе куелган бар да бар. Шөкер Ходайга, дәүләттебез, Мәскәү правительствосы, Мәскәү дәүләтенең ярдәме булды. Мин Тимур Шәриповичның ярдәме дә бик күп булды. Балаларга автобуслар рәхәтен бирделәр бит. Балаларның шатлыгына мин үзем шатланам, үзем куанам. Мин үзем беренче көннәрне уяна идем. Ник миндә минем күңелемдә мондый шатлык икән. Аннан исемә төшә дә мәктәпкә мин бүген барам. Балалар белән сөйләшергә барам, укытучыларым. Шундый ук дәрт белән укытучылар да. Ишанып җитә алмыйбыз. Шундый сарай безгә килде, шундый сарайда без балалар татар балаларына ала алдык, эшләтә алдык. Без үзебезнең эшебез белән күрсәттек. Эшебез белән күрсәтеп, теге иске балалар бакчасы бинасында эшләп, зур дәрәҗәләргә менеп, президентның премияларын алып, аннан соң күрделәр инде бу мәктәп Бушлай гына мектеп түгел дип. Эшли турган мектеп.
Мектептә бинасына караганда балалар шагыштырмаша күп түгел. Бу хакта Алима ханым булай диде.
Бүгенгесе 230 бала. Әлдә якшәмбе көнне гериләр алар анда 150-ләгән бала. Кечерәк балалар 5-6 яшьтә балалар, алар 15-14-тән алып 6-га хәтле алар кирәк.
Җирле компонент, этнокомпонентларны бетерү турында канун инде имзаланган. Сезгә бу тарафтан хәбәрләр бармы дигәнгә мәктәп директоры Лимма Гирфанова.
Әлдә андый җирләр кагылган юк, но күптән түгел генә килде сакыру кәгазе, түгәрәк өстәлгә шушы темага әңгәмә барачак. Оештыра аны Этносфера журналы, Юрий Алексеевич Горячев, департамент, Мәскәүнең департамент образования. Сезнең кебек мәктәпләр бетермәсләр. Икенче якын чыгыш округы безнең мәктәп белән горурлана. Бу мәктәп барыбер калачак, программа безне үтәячәкбез.
Татар телен
онытмаска, барыбер эшләячәкбез үз телебезне, үзебезнең. Әгәр дә инде этнокультурный компонентны алып ташласалар, без үзебез центр образования, академия искусств. Әйләндерербез мәктәбебезне и барыбер үзебезнең эшебезне алып барабыз, Алла буйырса.
Сез Мәскәүнең татар этнокультура юнәлешендә эшләүче мәктәп директоры Лима Гирфановны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге татар этномәдәни юнәлешендә белем бирүче мәктәп үзенең 10 еллыгын бәйрәм итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башка телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук үз фикерегезне язып калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найф Акмал алып барды. Исән имен булыгыз.